У Мінску 22 години. У празькій студії Аліна Радкевич. У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». Сьогодні у передачі «Підсумування візиту у Білорусь американських конгресменів і розважання аналітиків, ці почався у білорусько-американських дочиненнях новий етап. Серед тем репортажу – визволення Мануїла Зельцера, прогнози відносно доляра, презентація юбілейної серії передачі «На хвалях свободи» і інші матеріали. Усе це після випуску новинок «За подіями у світі» сочить мій колега Юрій Дракахруст.
Добрий вечір. Сьогодні Олександр Лукашенко зустрівся з групою членів американського конгресу. Під час зустрічі Лукашенко пообіцяв визволити Мануїла Зельцера. Сьогодні ж був підписаний указ об його помилуванні. Представник Держдепартаменту США Ян Келлі заявив, що Злучені Штати вітають гэты крок офіційного Мінску. Лукашенко в часі зустрічі з американськими конгресменами заявив так само про готовність вернуться до питання повновартасної дипломатичної присутності США у Білорусі, а одной з умовов ён назвав адміну санкцій і акту аб демократії у Білорусі. Рада вартових Ірану, найвищий орган країни, заявила, що питання об виборах закрите. Представник Ради сказав, що рішення підтвердити перемогу на виборах Махмуда Ахмадінеджада було прийнято Радою одноголосно і не може бути оспрешене. На поўначы Іраку ў горадзе Кіркук пад час выбуху загінулі 24 чалавекі і блізу 40 параненыя. Каля шматлюднага рынку выбухнула замінаваная аўтамашына. Сённяшняга дня амерыканскія сілы Іраку будуць базавацца па-за межамі гарадскіх раёнаў. Пяцігадовы дзяцёнак ацалеў сёння падчас катастрофы йеменскага авіяляйнеру ў Індыйскім акіяне каля каморскіх выспаў. Паводле йеменскіх уладаў, выратавальнікі паднялі дзіцёнка з вады, цяпер ён знаходзіцца ў шпіталі. На борце самолета знаходились 153 человеки, в основном громадяне Франции и Коморских выспов. На парламентских выборах в Альбании керующая демократичная партия неоднозначно опережает социалистов. Поводле подлика 80% голосов демократов начали с премьером Сали Беришей 46%, у социалистов 45% и 5% у левой коалиции. Колькость ахвяров в инику выбуху цистерну с газом на полночи Италии досягнула 15 человек. 34 были поранены, тысячи человек эвакуированные, разбуранные несколько будинков. Конституционный суд Немеччины вынес вердикт, что Лиссабонское погоднение об реформовании органов Евразвязу в целом отповедает Конституции, але полечил необходимым откласти ратификацию.
У ефіри «Ваша свобода. Виніки дня». Тут Аліна Радкевич. У сьогоднішньому випуску передачі ми підсумуємо візит у Білорусь американських конгресменів. Ви почуєте репортаж від стіни у Могильовській колонії, де кілька хвилин тому визволили Еммануїла Зельцера. Огляд основних подій авторка розповідь про новий диск на вірші Наталі Арсенєвій, а так само прогноз надвор'я на середу 1 липня. У Білорусі чекається каля 24 градусів тепла, у городі 26, у Бересті до плюс 27. Опадки обіцяють на Городенщине и Берестейщине. А зараз Алина Тиханович с оглядом на винов авторка, связанных с Беларусью.
Александр Лукашенко у часе сустрэчы з амерыканскімі кангрэсменамі заявіў пра гатоўнасць вярнуцца да пытання паўнавартаснай дыпламатычнай прысутнасці ЗША ў Беларусі. Адной з умоў ён назваў адмену санкцыяў і акту аб дэмакратыі ў Беларусі. Лукашенко таксама падпісаў указ аб памілаванні амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера, які быў асуджаны беларускім судом на 3 гады зняволення за камерцыйны шпіянаж і падробку дакументаў. Говорить брат помилованного Марк Зельцер.
Каждый день бы такое. Понятно, что пока я его не увижу, это... Но сегодня первый такой просвет. И я надеюсь, что мы его сумеем привести в должное состояние. Врачами, питанием, любовью. Надеемся, что это были самые плохие 15 месяцев его жизни. Все остальное будет светлым.
Гомельский координатор «Руху за свободу» Владимир Кацора на 6 сутки спынил сухую голодовку. Разгляд его скарги у областным суде призначены на 22 липеня. От 1 липеня Менский тракторный завод переходит на 3-дённый працовный тыдень. Услед за МТЗ такой же режим будет и на Сморгонском агрегатном заводе, где выпускают тракторы «Беларусь» и иншую технику. Говорит экономист Сморгонского завода.
А что делать? Мы не можем платить зарплату только за то, что они будут приходить на работу. А так лучше, пускай он будет на трехдневке и два дня хотя бы будет в грибах. Пускай хоть что-то насобирает, да поест ягод, в конце концов.
Национальный банк Беларуси чекает поступления другой транши кредиту Международного валютного фонда у памеры каля 680 доляров США уже на этом тыдне. Сродки при необходимости будут выкористаны на поддержание курсу национальной валюты. Организация Freedom House черговый раз дала Беларуси дренную отзнаку по стану демократичных свободов. Краина застается у лягеры авторитаризму. У часопісе «Діяслоў» побачила свет невядомое оповедание Василя Быкова, якое было написано 60 годов тому, у 49-м годе. Его знайшла у хатнім архиве удова письменника.
Алена Тиханович нагадала основные подеи дня, подеи авторка, связанные с Беларусью, и зараз до опошних подеев. Диалог США с официальным Минск начиная с вызволения американского юриста Эммануила Зельцера. Нагадаю, что после встречи с американскими конгрессменами Александр Лукашенко подписал указ о помиловании американского гражданина, чьего вызволения на гуманных подставах настойливо домагался урад США. Причем Лукашенко пообещал сделать это еще сегодня, и вот, как поведомляет наш корреспондент с Могилеву, несколько хвилинов тому с Могилевской колонии номер 15 выпустили Эммануила Зельцера. И зараз на сувязи Андрей Белогубов с Могилева. Андрей, коли ласка, вам слово.
Эммануила Зельцера вызволили о 10 године вечера. Ён у суправаджэнні супрацоўнікаў амбасады прайшоў да сваёй машыны, да машыны амбасады. Ля гэтай машыны даў невялічкае інтэрв'ю журналістам, якія яго чакалі ля калоніі. Ён заявіў, што са здароўем у яго ёсць невялікія праблемы, але ён рады, что его вызволили. Он еще не ведая, что будет робить у Беларуси и кольки часу еще тут затримается. Про свое вызволение и он доведался с репортажа по телебачении.
Андрей, я правильно вас зрозумела, что за им приехала машина амбасады США, и он теперь накировывается у Минск, менавито у амбасаду?
Так, за ним приехала машина с амбасады, супрацовница консульского отдела Кэролин Лайн привезла ему новый паспорт, и после урегулирования всех формальностей, это заняло, может, годину 10, его вызволили.
Андрей, ну, в Минске уже было 10 годинов вечера. Выглядит, что вся администрация колонии, Могилевской колонии, сегодня была на праце до поздних годинов. Кто еще был для стенов тюрьмы?
Окромя журналистов, незалежных журналистов, была еще и вымышленная группа белорусского телебачения. Был адвокат Дмитрий Гарашко. И больше никого не было. За журналистами и адвокатом вдалек назирал супрацовник колонии у цивильном.
Як выглядал Эммануил Зельцер? Мы ведаем, что некалькі дзён тому ён спынил голодовку и голодал перед гэтым два тыдні. Ну, я уявляюся, як можа выглядаць человек, правёвшы столькі часу у калёні, але тым не менш, все ж таки, думаю, сённяшні дзень надаў яму оптимизму и бадзёрасці.
Так, ён сказал, что я рады вызваленню, выглядал ён насамрэч стомлена и было по им видать, что у него есть сапраўды проблемы со здоровьем, и что он будет вымушен его еще некий час просто поправлять, что называется.
Я дзякую нашаму корэспандэнту з Магілеву. Андрэй Белагубаў правёў сёння практычна паўдні каля сцена ў магілёўскай калоніі нумар 15 адразу пасля таго, як прагучалі словы Александра Лукашэнкі на сустрэчы з кангрэсменамі, калі Лукашэнка паабяцаў вызваліць амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера ўжо практычна сёння. І праз некалькі гадзінаў паследавала афіцыйная рэакцыя з Вашынгтону. Прадстаўнік дзяржаўнага дэпартаменту ЗША Ян Келлі заявіў, што Злучаныя Штаты вітаюць крок афіцыйнага Мінску.
Мы разумеем, што прэзідэнт Лукашэнка падпісаў указ аб памілванні спадара Зельцера. Як вы ведаеце, дзярждэпартамент і наша амбасада ў Мінску заўсёды дамагаліся вызвалення спадара Зельцера паводле гуманітарных меркаванняў. Мы вітаем гэтую навіну і рады, што яго вызваленне здзейснілася. Гэта было галоўнай перашкодай на шляху развіцця нашых дачыненняў. Яшчэ застаецца пэўная занепакоенасць у сувязі з некаторымі дзеяннямі кіраўніцтва Беларусі. Але мы вельмі рады, што гэтая перашкода ліквідаваная, і адпаведным чынам перагледзім нашу палітыку.
Заявіў сёння прадстаўнік дзяржаўнага дэпартаменту ЗША Ян Келлі. Я нагадаю, што Эммануіл Зельцер быў арыштаваны паводле многіх назіральнікаў пасля такой барацьбы вакол спадчыны памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі. Ён практычна, на думку многіх, быў ахвярай гэтай барацьбы. Вось як пракаментаваў ягонае вызваленне менскі палітолог Алексей Кароль.
Радасна, што Зельцер выйдзе з турмы, для яго гэта азначае выратаванне з улікам яго здароўя. Наконт віны ці не віны, відавочна было, што адразу што яго нельга нават было тут судзіць, нават каб ліпен нейкія там злачынствы і ажыццяўляў, але не на тэрыторыі гэтай краіны. І сам факт яго вызвалення мог адбыцца раней, але ўзнікае думка, што гэта спецыяльна зацягвалася, каб мець магчымасць таргавацца пры сустрэчы з кангрэсменамі. І зноў жа зрабіць як жэст добрай волі, але на самой справе гэта выглядае як вызваленне закладніка.
Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода менскі палітолог Алексей Кароль. У эфіры ваша свабода, вынікі дня.
Увага! Каб далей слухаць праграмы Радыё Свабода пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімвалаў за секунду трэба выставіць новую 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Ваша свабода, вынікі дня. Яшчэ раз нагадаю, што вызваліць Эммануіла Зельцера Александр Лукашэнка паабяцаў у часе сённяшняй сустрэчы з прадстаўнікамі Кангрэсу ЗША. Упершыню больш як за 10 апошніх гадоў Беларусь прыехала прадстаўнічая дэлегацыя Кангрэсу. Кангрэсмены заклікалі Беларусь выконваць сістэмныя рэформы ў галіне правоў чалавека, свабодных выбараў і правоў апазіцыі, расказвае Валер Каліноўскі.
Прадстаўнічая дэлегацыя амерыканскага кангрэсу прыехала ў Беларусь упершыню больш чым за 10 апошніх гадоў. Сам факт атрымання візаў, запрашэння іх на гутарку з прэзідэнтам Лукашэнкам і апазіцыяй, кіраўнік дэлегацыі Бенджамін Карден назваў пазітыўным знакам. Але адзіным становчым вынікам візіту спадар Карден назваў абяцанне беларускага кіраўніка вызваліць з турмы Эммануіла Зельцера на падставе прынцыпу гуманнасці. Спадар Карден, які з'яўляецца кіраўніком Хельсінскай камісіі Кангрэсу ЗША, гэтак ацаніў саму размову з Александром Лукашенком. Мы мяркуем, што важна было прыехаць у Беларусь, бо лічым, што Беларусь не адпавядае патрабаванням АБСЕ. Мы гэта сказалі непасрэдна прэзідэнту Лукашэнку. Мы абмеркавалі неабходнасць выканання правоў чалавека і дэмакратычных рэформаў у краіне, патрэбу змянення выбарчага заканадаўства, выканання права апазіцыі крытыкаваць урад, абарону правоў недзяржаўных арганізацыяў, эканамічныя рэформы і правы рэлігійных меншасцяў. Мы патлумачылі Александру Лукашэнку, што Беларусь не адпавядае міжнародным стандартам у гэтых сферах. Зазначыў сенатар Карден. Іншы сенатар Крыс Сміт заклікаў афіцыйны Мінск весці дыялог з апазіцыяй, ды заявіў, што галоўнасць беларускага боку не словы, а канкрэтныя крокі. Президент виказав нам свій сподів, що економічні санкції США будуть скасовані. Наша делегація дала йому ясно зрозуміти, що все залежить від його. М'яч на його полові пляцовки. Крис Сміт заявив так само про актуальність акта об демократії в Білорусі, скасування якого хоче Олександр Лукашенко, зазначив про єдність демократів і республіканців у білоруському питанні. Увогалі американські конгресмени виказали добру обознаність у питаннях прав чоловіка в Білорусі і були доволі жорсткі оцінки, говорить конгресмен Догіт. Замість того, щоб пропонувати шлях зменшення бар'єрів, які існують поміж нами, Олександр Лукашенко відмовляв існуючу ситуацію. Але покуль ми не побачимо конкретних діянняв, я не бачу підставів для розвитку двобокового гандлю, для більшої допомоги і позиків.
Ви чули репортаж Валера Калиновска. Нагадаю, що конгресмени зустрілися так само з представниками білоруської опозиції. Представник білоруського Гельсінського комітету Олег Гулак, який був удільником цієї зустрічі, поділився своїми враженнями.
Удільники відзначили, що зараз ми маємо шанс, которых у нас не было на протягу 15 год. Ситуация такая стала цікавая, и шмат говорится про либерализацию, серьезным чином изменивший внешнеполитический вектор. Тому стало максимум добиваться серьезных изменов у сферы с правами человека и демократии в нашей стране. И они отмечали свою заклопоченность ситуации с правами человека в Беларуси. Сейчас говорилось о заклопоченности тем, что Беларусь не отповедает стандартам ОБСЕ у сферы правов человека. В контексту встречи, на мою думку, можно зробить выснову, что позиция Соединенных Штатов будет оставаться такой принциповой на обороне правов человека и демократии.
Сказав в інтерв'ю Радіо Свобода Олег Гулак. Ці можна казати про новий етап у білорусько-американських дочиненнях. Гэтую тему ми будемо обмярковувати з аналітиками у живому ефірі хвилинок праз 15.
Репортаж відповідає на питання «Що? Де? Коли? Як?».
На питання «Чому?» відповідає експертиза Свободи. Аналіз актуальних подій, нових фактів і бягучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвилях свободи.
Ваша свобода – виніки дня. Міжнародний валютний фонд повелічив агульний об'єм фінансової підтримки Білорусі прикладно на 1 мільярд доларів і видав чергову траншу кредиту «Стендбай». Про це стало відомо сьогодні. Які це буде мати наступства для білоруської економіки? Алесь Дашинський гутрить з економістом Олександром Чубриком.
Бліц-аналіз «Свобода».
На фоне прогнозу міністра фінансів Росії Олексія Кудрина об можливій непотаздольності Білорусі, міжнародні фінансові структури, Міжнародний валютний фонд і Всесвітній банк видають офіційному Мінську нові кредити. Термін виділення російської транші у 500 мільйонів доларів покуль забуксував. Откуль такі різні підходи?
Не треба ж порівнювати МВФ і Росію. Це ж усім різні установи. МВФ вилучає ці гроші під мінські конкретні дії, не потребує взамін. Щоб йому нешто продавали, давали, гарантували і так далі. Програми реформи. Ну і зараз це гроші, які були пообіцяні в Білорусі, це видовочні гроші, які просто будуть дадені у цьому випадку, коли Білорусь почне ну, таку доволі серйозну програму приватизації. Ну, я думаю, що це головна умова, на якої ці гроші нам будуть дадені. І я думаю, що у хуткім часі треба чекати від президента якої реакції на ці зміни у законодавстві, які я дозволять почати програму приватизації.
Поводле оцінки МВФ, зроблені на початку цього года, валові потреби Білорусі у знішнє фінансуванні сьогодні складуть каля 11 мільярдів доларів з уліком погашення довгу більш, чим на 3 мільярди доларів. Однак імкливе повеличення офіційним Мінськом знішнього довгу в умовах кризису доволі ризикована річ.
Білорусі ж гетої гроші бере ну, не просто як взяти там і усі їх видаткувати на споживання, ну, хоча й усього гроші лягуть у резерви. Так само час це гроші додому ж буде накеровано на підтримання курсу. Бо коли Білорусь просто, скажімо, буде відні хуткім темпом видатувати свої резерви, то повстане питання, чи будуть ще й дадені надалі ці гроші. Саме головне річ, що коли ці гроші виділяються під чеканою приватизацію, то відомо, що приватизація дозволить не тільки заробити гроші в бюджет, але й дозволить поліпшити фінансове становище підприємства, можливо, знайти якісь нові ринки і дозволить вирішити вплинь валюту України. Україну у будучині. Калі гэтыя грошы сапраўды пойдуць на тое, на што яны мусяць пайсці, калі Беларус сапраўды рэалізуе тую праграму прыватызацыі, якую чакаюць, калі гэта прыватызацыя будзе эфектыўная, то ўсё выдатна, ведаеце, механізмы, пад якія выдзяляе грошы МВФ, працуюць, і Беларусь апынецца ў нашмат лепшым становішчы, чым была дагэтуль. Ёсць, скажам так, станоўчыя прыклады, іх, на жаль, не вельмі шмат. Шмат больш розных не вельмі добрых прыкладаў, як розныя краіны, куды яны накіроўваюць гэтыя грошы і наколькі эфектыўная падтрымка МВФ. Але ж гэта звычайна такія афрыканскія краіны, краіны з высокім узроўнем фондавага доўгу. Ну, іх проста звычка такая ёсць, браць грошы, не аддаваць. Ну, Беларусь пакуль што, дзякуй Богу, не адносіцца да гэтай групы, так што спадзяюся ўсё ж такі, што больш-менш эфектыўнасць будзе задавальняюча.
Гаспадар Александр, а што да цяперашняй эканамічнай сітуацыі ў Беларусі, чым яна вызначаецца?
Сітуацыя больш-менш стабільная. Калі паляпшэнне, як не сказаў, што нейкае назіраецца, пагаршэнне таксама. Праблемы тыя самыя, што былі, тыя і захоўваюцца. Паляпшэння тут няма. Нейкі дэфіцыт у вонкавым гандлі, які трэба нечым фінансаваць. Галоўная праблема, яна дагэтуль не вырашана, і пакуль вырашэнне гэтай праблемы гэта проста нейкае фінансаванне, не такое проста, мы запашваем доўга, а не проста вылічэнне экспарту. Калі сапраўды грошы вылучаны пад прыватызацыю, калі будзе рэалізаваная праграма прыватызацыі, гэта кароткі і сярэдні тэрміновы перыяд, усё ж такі дазволіць спачатку прафінансаваць, а там дэфіцыт, а пасля магчыма павялічыць экспарт.
Алесь Дашчынскі гутарыў з эканамістам Александрам Чубрыкам. Ваша свабода, вынікі дня, і я нагадаю асноўныя падзеі аўторка. Вызвалены з магілёўскай калоніі амерыканскі юрыст Эммануіл Зельцер. Александр Лукашэнка ў часе сустрэчы з амерыканскімі кангрэсменамі заявіў пра гатоўнасць вярнуцца да пытання паўнавартаснай дыпламатычнай прысутнасці ЗША ў Беларусі. Уладзімір Кацора на 6 суткі спыніў сухую галадоўку. Разгляд яго скаргі ў абласным судзе прызначаны на 22 ліпеня. Арганізацыя Freedom House чарговы раз дала Беларусі дрэнную адзнаку па стану дэмакратычных свабодаў. Краіна застаецца ў лягеры аўтарытарызму. Ахвяры тэракту 4 ліпеня скардзяцца на малыя кампенсацыі, якія лічаць недастатковымі і неадпаведнымі міжнароднай практыцы. Многія з пацярпелых засталіся інвалідамі, страцілі працу. Ваша свабода, вынікі дня. Сёлета ў траўні мы адзначылі 55-гадовы юбілей Беларускай службы Радыё Свабода. 5 гадоў таму з нагоды нашага 50-годдзя выйшла ў эфір серыя перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага аўдыёархіву. Вось як пачыналася першая перадача «Радыёвызвалення».
Вызваленне. Вы слухаеце голас сваіх суродзічаў беларусаў з вольнага свету.
Сёлета цэлы ліпень. Мы ў скарочаным фармаце будзем паўтараць юбілейную серыю. І я пытаюся ў аўтара перадачы Сергея Шупы, які вывучаў і ўжо дасканала ведае ўсю 55-гадовую гісторыю Беларускай службы Радыё Свабода. Якія гады гісторыі Радыё Свабода можна назваць самымі зорнымі? Калі яна была найбольш запатрабаванай?
Ну, пра нейкую зорнасць і запатрабаванасць выпадае гаварыць, мабыць, кажучы пра эпоху, калі скончылася глушэнне нашай радыёстанцыі. Гэта адбылося ў 88-м годзе, ну, ясна, адразу пасля глушэння мы памятаем, гэта была перабудова, такі час такіх вялікіх пераваротаў у сацыяльным і палітычным жыцці. Напэўна, шмат хто слухаў Радыё Свабода, які раптам адкрыўся як такі адзін свабодны канал. Ясна, што 91-й год... Здабыццё незалежнасці, распад СССР, все гэтыя эпахальныя падзеі, якія нашае радыё пачало вельмі актыўна асвятляць, таму што ў яго на месцах з'явіліся карэспандэнты ў Беларусі, чаго не было на працягу папярэдніх 10 гадоў, калі радыё працавала, як кажуць, з-за бугра і часам нават не ўяўляла сабе, як тое жыццё ў Беларусі выглядае. Ну і згадаю, вядома, 96-й год, прэзідэнцкія выбары, падзеі на кастрычніцкай плошчы, і я думаю, што гэтыя ўспаміны яшчэ даволі свежыя, тут няма чаго шмат гаварыць. Тады, паводле статыстыкі, нас слухала вельмі шмат людзей.
Вось вы працавалі над гэтай праграмай даволі працяглы час. Што было самае цяжкае ў працы над гэтай праграмай?
Самае цяжкае зрабіць як мага цікавейшай, напоўніць самымі-самымі рознымі матэрыяламі. А там, я нагадаю, там ёсць і ўспаміны былых супрацоўнікаў радыё, і ўспаміны былых старых слухачоў. Мы шукалі, вельмі цяжка было знайсці слухачоў, якія слухалі нашае радыё, ловячы гэты сігнал праз усе глушылкі яшчэ з канца 50-х гадоў, і мы такіх людзей, дарэчы, знайшлі. Вось, значыць, вось такіх людзей, галасы іх і ўспаміны, і нейкія цікавыя гісторыі, звязаныя са слуханнем нашага радыё. Матэрыялы нашага радыёархіву, які захаваўся ў вельмі такім як бы фрагментарным выглядзе. Мы іх шукалі і ў Амерыцы, і ў Еўропе, і па ўсякіх шуфлядах, шафах, дзе толькі яны маглі знаходзіцца. Вельмі цяжка было знайсці, але мы знайшлі аўдыёзапіс самай-самай першай праграмы, якая выйшла ў эфір 20 траўня 54-га. Ну, вось такія праблемы перад намі ставалі. Яшчэ мы як бы разукрасілі трошку нашай праграмы тагачаснымі запісамі менскага беларускага дзяржаўнага радыё, і яны так вельмі цікава дапаўнялі гэты так вось такі аўдыёкактэйль наш.
Я дзякую Сергею Шупу. Ну, а ці паспяхова ўдалося нам пераадолець праблемы, якія паўставалі ў часе працы, слухачы змогуць ацаніць на працягу ліпеня, калі кожны будны дзень у вечаровай праграме будуць гучаць гэтыя перадачы. Вы зможаце падзяліцца з намі сваімі ўражаннямі па тэлефоне.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ваша свабода. Вынікі дня. У серыі «Беларускі музычны архіў» выйшаў дыск з крывіцкай сям'і, дзе прадстаўлены творы беларускіх музыкаў на вершы Наталлі Арсеньевай, а між імі трэкі з голасам самой паэткі, якая чытае свае вершы. Прэзентацыя дыску сёння ў Менску ў касцёле святых Сымона і Алены сабрала поўную залю. Сярод прысутных была і Валянціна Аксак.
Я ішла, надо мной разгараўся узор светлых сумных жамчужынак зор. І хоць неба паволі рабілася цямней.
Прэзентацыя пачалася выступам гурту «Ростра» з песняй «Я ішла». Потым былі «Зігзаг», «План», усяго на дыску прадстаўленыя творы 13 музыкаў і гуртоў. Знакаміты гімн «Магутны Божа» гучыць двойчы у выкананні Данчыка і музыкаў праекту «Я нарадзіўся тут». Выдаць такі дыск прапанаваў музыказнаўца Вітаўт Мартыненка. Ён склаў і адрэдагаваў выданне, праца над якім прынесла шмат прыемных нечаканак.
Нечаканым было, калі мне далі запісы таго, чого яна нагаварыла. Трэба было выбраць, што взяць у серію. Мы выбралі ўсё-такі традыцыйна вершы. Яна чытае верш і гучыць песня на гэты верш. Альбо на іншы верш гучыць.
Магутны Божа, владар сусветаў, вялізных сонцаў і сэрц малых. Над Беларусяй ціхой і ветлай рассы праменне свае хавалы.
Яшчэ прызнаўся Вітаўт Мартыненка, нечаканым для яго быў факт, што ў Канадзе выходзіла некалькі вінілавых кружэлак з творамі на вершы Наталлі Арсеньевай. Спадар Вітаўт склаў дыскаграфію паэткі, якая налічвае 16 пунктаў. Яна і прадмова да дыску вядомага дзеяча беларускай эміграцыі ў ЗША Янкі Запрудніка змешчаныя ў дадатку да выдання. Сучасныя беларускія музыкі звярнуліся да творчасці паэткі, як толькі сталі даступныя на радзіме яе творы. І праблемаў з матэрыялам у выдаўцоў не было, зазначае прадусар беларускага музычнага архіву Віталь Супранович.
Шмат песень на вершы Арсеньевай ўжо было запісана, як у праектах, напрыклад, «Я нарадзіўся тут» і ў творчасці асобных музыкаў.
І ўсе, хто хацеў, каб іхныя песні на вершы знакамітай паэткі выдаўцы ўключылі ў гэты дыск, атрымаў такую магчымасць. А слухачы атрымалі магчымасць слухаць. Дарэчы, гэты дыск ўжо 11-ты ў серыі беларускага музычнага архіву. І сёння было шмат такіх наведнікаў імпрэзы, якія хацелі набыць усе. Але тры першыя ўжо даўно разышліся. Наступным жа выданнем будзе дыск, прысвечаны Кастусю Каліноўскаму.
Песня «Ты мой родны край» у выкананні гурту «Зігзаг» таксама прэзентаваная на гэтым дыску.
череди, дробний дощ над водою, курить кроплі, сиплю за густа на руки, на твої, яких прагна пілі, лісні трава, де навокал одного решену припад. Де мій родний край у далечині, де мій родний край у далечині, де мій родний край у далечині.
Уменску полова 11. У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». Тут Алена Радкевич. И незабаве вы почуете разважание аналитиков, чи почался у белорусско-американских дочинениях новый этап. Мы познаемим вас с оптимистичными прогнозами относно курсу доляра, проужать традиционные рубрики «Огляд прессы. Барды свободы». Але найперш короткий напоминок про то, что отбылося сегодня у свете. За новинами сочит мой коллега Юрий Дракохруст.
Сегодня Александр Лукашенко сустроился с группой членов американского конгресса. Под час встречи Лукашенко пообещал вызволить Эммануила Зельцера, и сегодня Зельцер был вызволен. Рада вартовых Ирану, наивысшийший орган краины, заявила, что питание о выборах закрытое. Представник Рады поведомил, что решение подтвердить перемогу на выборах Махмуда Ахмадинеджада было принято Радой одиноголосно и не может быть оспречено. Кончатковое решение по выборах Рада вартовых приняла после часткового переподлику голосов, який был завершен учора. Иракские войски провели сегодня парад у Багдаде с нагоды того, что до их переходит контроль над городами краины. Иракцы означают этот день как национальное свято. Президент США Барак Обама заявил, что вывод американских войск из городов Ираку – важный крок, однако попередил, что напереди могут быть тяжкие дни. В Ираку застаются еще 133 тысячи американских войсковцев. Полный вывод американских войск из краины отбудется при конце 2011 года. Сегодня потерпел катастрофу йеменский авиалайнер. Он упал в Индийский океан, каля Каморских выспов. Поведомляется, что оцелела одна пятигодовая девчинка. На борте самолета находились 153 человека, в основном громадяне Франции и Каморских выспов. На парламентских выборах у Албании керующая демократичная партия неозначно опереживает социалистов. После подлику 80% голосов демократы начали с премьером Сали Беришей 46%, у социалистов 45%, 5% у левой коалиции. Зрынутый президент Гондурасу Мануэль Селайя собирается вернуться в Украину в четверг. По водле слова Селайи, який зараз находится в столице Никарагуа, керовник Организации Американских Держав выказал готовность сопровождать его подчас вертания на родзиму. Конституционный суд Немеччины вынес вердикт, что Лиссабонское погоднение об реформовании высших органов Евразвязу в целом отповедает Конституции Немеччины, але полечил необходимым откласти ратификацию. Суд лишь потребно внести измены у закон, який регламентует удел депутатов Бундестагу в распрацовце агульноевропейских документов.
У эфиры «Ваша свобода», «Выники дня», тут Алена Радкевич. Сегодня мы подсумуем визит у Беларусь американских конгрессменов и поразважаем, ти почался у белорусско-американских дочинениях новый этап. Вы почуете прогнозы аналитиков относно курсу доляра до конца года, прогучить огляд свежей прессы, репортаж с выставы, где презентованы портрет Сталина, у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик протягнет рассказ про творчесть Дарьи Кадамской. Поговорим и про надворье. У Беларуси чекается каля 24 градусов тепла, у городни 26. У Берасти до плюс 27. Опадки обещают на Городенщине и Берастейщине. А зараз Алена Тиханович с заглядом на винов понеделка, на винов ауторка, связанных с Беларусью.
Александр Лукашенко у часе сустрэчы з амерыканскімі кангрэсменамі заявіў пра гатоўнасць вярнуцца да пытання паўнавартаснай дыпламатычнай прысутнасці ЗША ў Беларусі. Адной з умоў ён назваў адмену санкцыяў і акту аб дэмакратыі ў Беларусі. Лукашенко таксама падпісаў указ аб памілаванні амерыканскага грамадзяніна Эммануэла Зельцера, які быў асуджаны беларускім судом на 3 гады зняволення за камерцыйны шпіянаж і падробку дакументаў. Гаворыць брат памілаванага Марк Зельцер.
Каждый день бы такое. Понятно, что пока я его не увижу, это на сегодня первый такой просвет. И я надеюсь, что мы его сумеем привести в должное состояние врачами, питанием, любовью. Надеемся, что это были самые плохие 15 месяцев его жизни. Все остальное будет светлым.
Гомельскі каардынатар руху за свабоду Владзімір Кацора на 6 суткі спыніў сухую галадоўку. Разгляд яго скаргі ў абласным судзе прызначаны на 22 ліпеня. Ад 1 ліпеня Менскі трактарны завод пераходзіць на 3-дзённы працоўны тыдзень. Услед за МТЗ такі ж рэжым будзе і на Смаргонскім агрэгатным заводзе, дзе выпускае трактары «Беларусь» і іншую тэхніку. Говорить экономист Смаргонского завода.
А что делать? Мы не можем платить зарплату только за то, что они будут приходить на работу. А так лучше, пускай он будет на трехдневке и 2 дня хотя бы будет в грибах. Пускай хоть что-то насобирает, да поест ягод, в конце концов.
Национальный банк Беларуси чекает поступление 2-й транши кредиту Международного валютного фонда у памеры каля 680 доляров США уже на этом тыдні. Сродки при необходимости будут выкористаны на подтримание курсу национальной валюты. Организация Freedom House черговый раз дала Беларуси дренную отзнаку по стану демократичных свободов. Краина застается у лягеры авторитаризму. У часопісе «Діяслоў» побачила свет невядомае апавяданне Васіля Быкава, якое было напісанае 60 гадоў таму, у 49-м годзе. Яго знайшла ў хатнім архіве удава пісьменніка.
Ваша свабода. Вынікі дня. Упершыню больш як за 10 апошніх гадоў Беларусь прыехала прадстаўнічая дэлегацыя Кангрэсу США. У часе размовы з дэлегацыяй амерыканскіх кангрэсменаў Александр Лукашэнка абяцаў вызваліць да канца дня амерыканскага грамадзяніна Эммануэла Зельцера, і Зельцер быў вызвалены а 10 гадзіне вечара. Кангрэсмены ў сваю чаргу заклікалі Беларусь выконваць сістэмныя рэформы ў галіне правоў чалавека, свабодных выбараў і правоў апазіцыі. Дык ці можна казаць пра новы этап у беларуска-амерыканскіх дачыненнях? Гэтую тэму мы будзем абмяркоўваць зараз з аналітыкамі Радыё Свабода Юрым Дракахрустам і Валерам Карбалевічам. Юры Дракахруст побач са мной у студыю Празе, Валер Карбалевіч на тэлефоннай сувязі ў Менску. Такім чынам, Александр Лукашэнка ў размове з амерыканскімі сенатарамі і кангрэсменамі вылучыў 2 умовы аднаўлення паўнавартаснай амерыканскай дыпламатычнай прысутнасці ў Беларусі. Гэта поўнае скасаванне амерыканскіх санкцый і скасаванне акту аб дэмакратыі ў Беларусі як прававой асновы такіх санкцыяў. Юры, ці не занадта? Чаму абмен на звычайныя нармальныя міждзяржаўныя адносіны патрабуецца фактычна карэнная адмова ад усёй ранейшай палітыкі?
Ну, наўрад ці Лукашэнка спадзяецца, што Вашынгтон так адразу і капітулюе ўсяго толькі за аднаўленне нармальных дыпламатычных адносінаў, але я хачу адзначыць, што гэта ўсё ж такі такі палітычны спектакль. Гэта хіба не першая за доўгі час публічная сустрэча Лукашэнкі з прадстаўнікамі амерыканскай улады, ну, у дадзеным выпадку заканадаўчай. Амерыканскія місары з сакрэтнымі місіямі наведвалі Менск раней, але тут важная публічнасць сустрэчы, і менавіта з-за гэтага беларускі кіраўнік агучыў максімальную, так бы мовіць, пазіцыю запыту. Як, дарэчы, ягоныя суразмоўцы амерыканскія, скажам, старшыня Хельсінскай камісіі Кангрэсу Бенджамін Карден сказаў, што Беларусь не адпавядае патрабаванням АБСМ, мы это сказалі прэзідэнту Лукашэнку, і паводле Бенджаміна Кардена развіццё эканамічнага супрацоўніцтва будзе магчымае толькі калі будуць выкананы якраз умовы акта аб дэмакратыі. То есть размова такая: вы скасуйце акт аб дэмакратыі, а вы выканаеце яго патрабаванні. Вось і пагаварылі. Ну, на пачатку бакі заўсёды агучваюць то, што яны хочуць дасягнуць па максімуму.
Ну, а зараз я хацела б пачуць меркаванне Валера Карбалевіча. На вашу думку, чаму Лукашэнка так крута ўзяў? Ці няма адваротнай небяспекі, што амерыканцы адмовяцца гаварыць з Лукашэнкам у такім тоне?
Сапраўды, пазіцыя афіцыйнага Менску вельмі жорсткая. Гэта нават не вяртанне да таго статус-кво, якое было на пачатку канфлікту на сакавік 2008 году. Я думаю, што ў такой пазіцыі Лукашэнкі ёсць некалькі чыннікаў. Гэта і сапраўды вылучэнне максімальнай цаны ў пачатку перамоваў і дэманстрацыя сілы. Тут можна казати про особливості політичного стилю Лукашенки. Чим мощніший суперник, тим мощнішим хочеться виглядіти і демонструвати моц. І нарешті, а чому б не поспробувати дійничати з позиції сили? Європа ж заступила, а чим чорт не жартує?
Юра, ну ось, а з ваших слов вынікало, что пакуль невядома, на якіх умовах будзе дасягнуты кампраміс, калі ён будзе дасягнуты наогул. А чаму дыялог наогул распачаўся? Якія фактары тут дзейнічаюць на карысць пазіцыі афіцыйнага Мінску?
Ну, я б азначыў два фактара. Першы гэта новая палітыка партнерства Европы з Беларусю. І другая змена ўлады ў Злучаных Штатах. Барак Абама імкнецца да больш шчыльнага ўзаемадзеяння з еўрапейскімі саюзнікамі, а гэтыя самыя саюзнікі даволі паслядоўна меняюць адносіны з Беларусю. Да таго ж, новы амерыканскі лідар не з'яўляецца закладнікам палітыкі свайго папярэдніка. Абама робіць ці гаворыць пра перазагрузку адносінаў з многімі краінамі свету. У патрабаванні Лукашэнкі, якія ён агучыў на сустрэчы з амерыканскімі парламентарамі, гэта і пасланне, і праверка. Наколькі на Амерыку ўплывае фактар новай еўрапейскай палітыкі, наколькі далёка можа адысці ад спадчыны Джорджа Буша Вашынгтон Барака Абамы. Звертая на себе увагу, што сустрэча Лукашэнкі з амерыканскімі заканадаўцамі адбываецца літаральна напярэдадні візіту Абамы ў Маскву. І, магчыма, беларускі лідар па звычцы паспрабуе і ці спрабаваў прадаць сваім суразмоўцам геапалітычны тавар сваю здольнасць супрацьстаяць ціску Масквы, у тым ліку пытанні непрызнання Абхазіі і Паўднёвай Асетыі.
Гаспадар Карбаліч, а вы думаеце, Абама сапраўды вырашыў развернуць палітыку ў дачыненні да Беларусі і з гэтай місіі дасылае ў Мінск аднаго з аўтараў акту ад дэмакратыі ў Беларусі, нік лёгікі мала?
Я думаю, адміністрацыя Абамы пакуль яшчэ не вызначылася ў беларускім пытанні, але думаю, я згоден з Юрам, што сапраўды галоўны чыннік гэта поспех у дыялогу паміж Беларусію і еўрапейскім звязам. У Мінску лічаць, што гэта выразны тренд у палітыцы Захаду, у геапалітычнай гульні паміж Захадам і Расіяй, і США спазняецца далучыцца да гэтага тренду толькі за зменаў у амерыканскай адміністрацыі. Што тычыцца США, то зноў жа яны не могуць зусім ігнараваць пазіцыю еўразвязу. Вашынгтон заўсёды вымушаны ўлічваць пазіцыю Еўропы ў шмат такіх міжнародных пытаннях, ад іракскага да паўночнакарэйскага. І Беларусь тут не выключэнне.
Ну, вось вы ўзгадалі тое, што дыялёг США з Мінскам пачынаецца адразу пасля таго ўжо, як распачаўся дыялёг Мінску з еўразвязам. Узгадаем, што дыялёгу з еўразвязам папярэднічала вызваленне палітвязняў. Дыялёг з США афіцыйны Мінск пачынае з вызвалення Эммануіла Зельцера. Чаму прадметам такога гандлю гэтым разам сталі не палітвязні, не некае знакавае для Беларусі асобы, а амерыканскі юрыст, які ніяк не падпадае пад азначэнне палітвязні і справа якога больш чым заблытаная, Юра, на вашу думку?
Ну, ведаеце, у мяне такое ўражанне, што ў дадзеным выпадку Злучаныя Штаты, маючы намер ўсё ж такі некім чынам перазагрузіць адносіны, чакалі, ну, фактычна, просто падставы. Бо я звяртаю ўвагу, што вось калі спадар Зельцер быў вызвалены, то Дзярждэпартамент вітаў гэтае вызваленне. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту, дарэчы, падкрэсліў, што і Дзярждэпартамент і пасольства прасілі вызваліць спадара Зельцера паводле гуманітарных меркаванняў. Ніхто не разглядаў яго як ахвяру там палітычных рэпрэсій. І пры гэтым дадаў, што гэта было галоўнай перашкодай на шляху паляпшэння адносінаў. Ну, ведаеце, калі лёс... Ну, чалавек ёсць чалавек, але лёс чалавека, як вы вельмі сказалі правільна, заблытанай справай з'яўляецца галоўнай перашкодай, то гэта сведчыць пра тое, што насамрэч бакі хацелі мяняць палітыку. І гледзячы па ўсім, што яна будзе мяняцца. Як? Ну, наўрад ці Александр Лукашэнка атрымае ўсё, што ён хоча. І зняцце санкцый, і скасаванне акту аб дэмакратыі. Дарэчы, я хачу нагадаць, што еўрапейскія та санкцыі не скасаваныя. Яны прыпыненыя, і тут Александр Лукашэнка, так бы мовіць, такія умовы не выставляе. Але я думаю, гэта лішні раз сведчыць пра тое, што гэта выстаўленне умоваў, ну, это пазіцыя Западу. Хацелось бы столькі, ну, а атрымаецца, зразумела, паменей.
Гаспадар Карбалевіч, а на вашу думку, ці не занадта зніжае гэта цану, за якую амерыканцы гатовыя рабіць крокі насустрач?
Хотел бы отзначить, что, не глядя на стан холодной войны у двубаковых дочинений, баки робят кроки на сустрач один другому. США обвели частковый мораторий на деяние санкций. И самое главное, США не стали бляковать выделение Беларуси кредиту у Международном валютном фонде, хоть могли это сделать. И вот отказ Лукашенко вызвали у Зельцера. До речи, это болючее питание для США. И оно, Злученные Штаты завсюду хворадят и ставятся до порушения правого человека американских громадян. А тут посадили за краты американца по вельми дивному обвинувачиванию с порушением шмат яких правовых процедур. З интервью секретарки Зельцера Функа можно зробить выснову, что американского адвоката посадили в белорусскую колонию по просьбе Бориса Березовского. Але я думаю, что у этой дивной судовой справе існавал чинник дипломатичной гульни США. Зверните увагу, Зельцера арештовали как раз у сакавіку 2008 году, коли обострился конфликт с Злученными Штатами Америки. И вот Зельцер стал закладником белорусско-американских дочинений. Лукашенко умеет торговаться с закладниками. Зельцер сел в тюрьму у момент початку конфликту, а вышел у момент первых сигналов на потепление. Думаю, что это совсем не выпадково.
Я дякую аналітикам Радіо Свабода Валеру Карбалевичу і Юрію Друкахрусту. Таким чином, новий етап у білорусько-американських дочиненнях. А я додам, що у середу у ефірі Свободи ви почуєте відкази на питання навідника у нашого сайту часового повіреного США у Білорусі Джонатана Мура.
Открий свободу в інтернеті.
Саме востре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний сродок.
Онлайн-конференції в інтернеті.
Адрес свобода.орг. Ваша свобода. Виніки дня. Наприкінці гэтага году даляр може падаражець адносна еўра амаль на 17%. Такі прагноз зрабілі аналітыкі, якія найлепей прадказывалі курс даляр-еўра на працягу гэтага году. Тэму сёння вывучаў Стась Івашкевіч, і маё пытанне да яго, чым аналітыкі аргументуюць свой прагноз?
Яны аргументуюць тым, што Злучаныя Штаты хутчэй выходзяць з эканамічнага крызісу, чым Еўропа. На гэтую думку наводзяць у прыватнасці паведамленні аб нечакана падскочыўшым у траўні попыце на амерыканскія тавары доўгатэрміновага карыстання. Паводле прагнозу агенцтва Блумберга, эканоміка ЗША ў гэтым годзе скароціцца прыкладна на 3%, а ў краінах еўразоны прыблізна на 6%. У 2010 годзе ў наступным у ЗША наадварот прагназуецца ўжо рост эканомікі на 2%. Да крызісу даляр павольна, але стабільна таннеў адносна еўра. З пачаткам крызісу ваганні курсу пачалі нагадваць атракцыён амерыканскія горкі. У кастрычніку 2008 году, калі абрынулася біржа, даляр падскочыў да свайго вышэйшага ўзроўню за папярэднія два гады. Прычына ў тым, што інвестары ў паніцы кінуліся прадаваць рызыкоўныя акцыі, а замест гэтага сталі скупаць каштоўныя паперы казны ЗША. Менавіта стабільная рэпутацыя каштоўных папераў ўраду ЗША і тлумачыцца тое, што негатыўныя эканамічныя тэндэнцыі ў свеце збольша спрыяюць умацаванню даляра. Напрыканцы мінулага году, калі сталі з'яўляцца пазітыўныя сігналы, біржавыя інвестары перамясцілі частку свайго капіталу назад у больш рызыкоўныя акцыі, што выклікала ізноў падзенне амерыканскай валюты. Гэта курс какао ажно да сённяшняга дня.
Ну, прагнозы збольшага аптымістычныя, а ці існуюць скептыкі?
Так, існуюць і песімістычныя адносна даляру прагнозы, напрыклад, эксперты банку HSBC звяртаюць увагу на інфляцыйную палітыку федэральнай рэзервовай сістэмы, это амерыканскі цэнтральны банк ЗША, якая павялічвае колькасць амерыканскай валюты ў абароце. Калі амерыканская эканоміка будзе расці не так хутка, як чакаецца, гэта можа прывесці да абясцэньвання даляра і падзення яго курсу да ўзроўню 1,5 даляра за еўра. Аднак большасць экспертаў чакаюць усё ж узмацнення амерыканскай валюты адносна еўра.
Ну і нашых слухачоў бадай найбольш цікавіць, як гэта адаб'ецца на Беларусі.
Уплыў скачкоў курсу даляру да еўра на беларускі рубель будзе не надта моцным, дзякуючы мерам, якія беларускі ўрад прыняў у студзені. Сёлета, калі паводле рэкамендацыі МВФ, курс нацыянальнай валюты быў адвязаны ад даляра, а замест гэтага прывязаны да кошыку з трох валютаў – даляра, еўра, расійскі рубель. Аднак істотны рост курсу даляра адносна еўра прывядзе да неабходнасці падтрымліваць рубель, марнуючы валютныя рэзервы.
Ну, недавно міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын прадказаў беларускай эканоміцы каляпс, зазначыўшы, што рэзерваў у Беларусі вельмі мала.
Так, сапраўды, і гэта праблема, рэзерваў вельмі няшмат, так што калі даляр будзе ўзмацняцца адносна еўра, а павелічэнне рэзерваў не адбудзецца, перспектыва новай дэвальвацыі ў Беларусі стане рэальнай. У гэтай сітуацыі рашэнне міжнароднага валютнага фонду даць Беларусі дадатковы мільярд даляраў выглядае палачкай выратавалачкай, але магчыма, не надта даўгой, у сэнсе, не надта выратавалачкай.
Такім чынам, узмацненне даляра можа прывесці да яшчэ адной дэвальвацыі ў Беларусі, такі прагноз эканамістаў.
Так.
С прогнозом курсу доляра и махчимыми наступствами этого для Беларуси нас познавил Стась Ивашкевич. А я еще раз нагадаю основные темы авторка. Вызволены из Могилевской колонии американский юрист Эммануил Зельцер. Александр Лукашенко у часе сустрэчы з амерыканскімі кангрэсменамі заявіў пра гатоўнасць вярнуцца да пытання паўнавартаснай дыпламатычнай прысутнасці ЗША ў Беларусі. Уладзімір Кацора на шостыя суткі спыніў сухую галадоўку. Разгляд яго скаргі ў абласным судзе прызначаны на 22 ліпеня. Ад 1 ліпеня Менскі трактарны завод пераходзіць на трохдзённы працоўны тыдзень. У часопісе «Діаслоў» побачила свет невядомое апавяданне Василя Быкова, якое было написано 60 гадоў таму у 49-м. Яго знайшла у хатнім архіве удава пісьменніка. Ваша свабода, вынікі дня. І зараз агляд незалежнага друку на сераду 1 ліпеня.
Газета «Слонімская» распавядае пра цікавую знаходку на тэрыторыі гарадскога пляжа, гаворыць журналістка Кацярына Беразоўская.
Каля вадапада на Альберцінскім водасховішчы быў знойдзены цынкавы ящык, з якім знаходзіліся 9-міліметровыя патроны, патроны да аўтамата Калашнікава, трацілавыя шашкі і таксама запальная смесь. Цікавы той факт, што гэта патроны не часоў Другой мировой вайны, а, можна так сказаць, сучасны тайнік, ад якога нехта проста рашыў пазбавіцца.
Камсамольская «Правда» в Беларуси прогнозуе, проходные баллы у ВНУ сёлета будут вышэйшымі за летошние. А выники тестования лепш, чем год тому. У столицы средний балл по белорусской мове сёлета 40, летась был 34. А 122 абитуриенты отримали максимум 100 баллов. По российской мове средний балл сёлета 33, летась был 29. 30 человек отримали максимум. А вот историю на 100 баллов не сдал никто. Только 11% набрали по истории больше за 50 баллов. Бабруйскі кур'ер. У горадзе ў выходныя адбыліся ўрачыстасці з нагоды 65-годдзя вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Прайшоў фестываль «Вянок дружбы». Журналісты бабруйскага кур'ера заўважылі шмат цікавага, кажа Віктор Качан.
Напрыклад, вынас сцяга перад урачыстым пачаткам фестываля праходзіў пад музыку з кінафільма «Прызрак оперы». Таксама нашы журналісты адзначылі якасць звука ў лядовым палацы дрэнны. Асвятленне было дрэнна. Руслана Ліхно, калі выйшаў на сцэну, пачаў вельмі моцна дзякаваць старшыню гарвыканкама і начальніка аддзела культуры за магчымасць выступіць на гэтым фестывалі.
Наша слова публікуе артыкул, прысвечаны 150-годдзю кампазітара Канстанціна Горскага, распавядае галоўны рэдактар выдання Станіслаў Суднік.
Гэта кампазітар, малавядомы ў Беларусі, разам з тым ён напісаў дзве оперы «Пахлеб» і «Маргер». «Маргер» на лібрэта Феракомлі. Музыказнаўцы лічаць яе фактычна першай класічнай уласна беларускай операй. Ён быў бліжнім сябрам Чайковскага. Упершыню публікуем партрэт Горскага. Партрэт створаны ў гэтым годзе лідскім мастаком Уладзімірам Мельнікавым.
Агляд друку падрыхтавала Інна Студзінская. Ваша свабода, вынікі дня. У Менскім палацы мастацтва адкрылася выстава, прысвечаная 65-годзю вызвалення Беларусі. Она называецца «Памяць сэрца». Адметнасцей у тым, што мастак Міхась Савіцкі прадставіў партрэт Іосіфа Сталіна. На адкрыцці выставы прысутнічала Алена Струве.
Арганізатары выставы «Памяць сэрца» кажуць пра яе. Гэта больш, чым выстава, гэта свята. У адкрыцці імпрэзы ўзялі ўдзел ажно два міністры культуры Павел Латушка і замежных спраў Сергей Мартынаў. Яны павіншавалі ўдзельнікаў, сярод якіх былі мастакі-ветэраны 65-годзям вызвалення Беларусі ад фашызму. Потым гледачам прапанавалі цэлы мастацкі сінтэз. Можна было не толькі глядзець карціны, але і слухаць песні, глядзець розныя відэаролікі і назіраць за танцавальна-цыркавым прадстаўленнем. Арт-крытык Тетяна Цюрина поспробувала потлумачити сутність концепції.
Все по темі. Навіть там танго такі, навіть циркові как бы, кульбіти. Ми радуємося. Ну, в то же время і пам'ятаємо. А в то же время вот, і скачемо там. Всячески радуємося життю.
На експозиції представлені твори, зроблені 30-40 років тому, їх автори-удільники війни, серед яких і Михайло Савицький, автор картини «Сталін», написаний у 2002 році. Так само можна побачити і твори молодих мистаків, які виросли у інший час, були виховані на інших коштовностях. Я не мусили мати зовсім інше сприймання війни, однак такого відчування нема. Чому, питається у критика Тетяни Цюриної.
Нельзя сказати, що всі картини, в общем, на одно лицо. Здесь є дуже цікаві роботи. Наприклад, роботи Селищука, навіть юношеська почти робота. Є роботи молодих і весьма інтересних художників. Їх об'єднує взгляд на війну через уже увиденное, уже кем-то отработанное. То есть это как бы постмодернизм уже в таком достаточно выхолощенном виде.
Один из организаторов импрезы, наместник старшини Союза мастаков Сержук Тимохов. И он с тех, кто принимает удел у подбора картинов для экспозиции. Пытаясь у его ци есть на выставе картины, какие пьон, як мастак, хотел бы набыть себе особисто у приватную коллекцию.
Я могу отобрать несколько творов, которые бы мне подались интересными, и я хотел бы иметь свою коллекцию. Не назову.
Тут выставленная картина советского Сталина, и я чула, что была такая навод дискуссия на конт того, выставлять, не выставлять.
Да. Соправды, у нас не только на эту выставу, а на все выставы есть комиссия по отбору работ. И на этой выставе так само была такая комиссия, и по этой праце как раз были спречки, довольно мощные, сильные. Аргументы супрать это те, что, по-перше, работа, она не зауважная, але сутность еще у другим, что выросло новое поколение, якие ведают, что по сутности может быть и другая сусветная война почалася из-за того, что были репрессии сталинские. Але были аргументы за. У нас демократы, и хай народ сам разбирается, что есть и як есть. Врешті в 1-2 голос перемогла позиція того, что треба выставлять, и работа демонструется на этой выставе.
Нарешті подыхожу до присутного на імпрезі мастака Михайла Савицького, лауреата усіх махчимых у Беларуси мастацких премій. И хочу потікаюцца, чому ён настаяў на демонстрации менавіта гэтай картины. Отчувається, что мастак любит своего героя. На полотне Сталин у парадной военной вопратцы выглядая худым, молодым и прыгожим. Однако мастак отмовляется от интервью.
Я не знаю, чьё это радио, чьё собственность. Нет, это все еврейское. Да. Они все скупили, все средства массовой информации. Я не хочу там служить, простите.
Я только додам, что несколько годов тому Михаил Савицкий в интервью державным медиа заявлял, что бачит свою роль как мастака у формовании моральной основы, обовязковой для всех представников белорусского громадства.
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Виктор Паранов из Рогачева. У людей теперь один клопот. Як здобыть кавалок хлеба, як выкрутиться, как хапило грошей на одение и на леки. Про справы духовные, про национальную культуру и мову не надто кто думает. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скрынка 111».
Я наведу у эфир у сераду 1 липеня после 18 годины. Ну, а зараз годовы проект «Барды свободы». Что тыдень Змитер Бартосик знаёміць вас с творчасцю одного беларускага барда. Гэтым разом Дар'і Кадамскай.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні гостя нашай студыі маладая менская бардэса Дар'я Кадамская. Яна толькі што прыехала з Падмасковя, дзе выступала на музычным фестывалі. Ездзіць яна, дарэчы, аўтаспынам, што характарызуе яе як натуру адчайную і няўрымслівую.
Свабоды ў нас мала ўнутранай, хаця некаторыя вось вырываюцца і жывуць, але збольшага я не думаю, хаця пэўна можна так судзіць катэгорыямі народа, але тое, што нешта агульначалавечае, нейкае брудота шмат ва ўсіх. Ці можа я проста зараз я так бачу, так адчуваю свет. Але насамрэч, ну, добры ў нас народ. Добры, ну, ў сэнсе ён даволі ветлівы. Ну, напрыклад, з тымі ж москвічамі параўнаць, ну, яны больш агрэсіўныя, пэўна, за того, что их такие рух, тем уже мне такие траплялися. Вот. А так я уже не ведаю, ці добрых, ці файна, я не так агульно человечный, некий з'яву, хоча и зауважаю, чем мыслить категориями народа. Что.
А у тебя нема жадання з'їхати з этой країни?
Ну, колись у мене так. У мене було жадання пожити у Петербургу, але ось менавіта, каб вивчитися там і вернутися. Але я насамрэч вельми до сім'ї прив'язаная, вось, і до людей, які тут ёсць. Я не думаю, що... І покуль што лепше, що я зробила, гэта ось мої пісні на беларускай мове, певно, про гэтых людей, про себе. І не думаю, що вони там нікому потрібні, цікаві. Ну, ось так.
Калі сябры, калі ўжо не, калі загінуць.
Ваша свабода, вынікі дня. Кожны будзённы дзень ад 10 да 11 вечара, паўтора ад 6 да 8 раніцы. Заставайцеся са свабодай.